Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi səssiz xəbər başlıqları. BMT Baş Assambleyasının qəbul etdiyi qətnamə ATƏT-in Minsk qrupu üçün ciddi xəbərdarlıq olmalıdır. Araz Əzimov. Azadlıq qəzetinin müxbirini bıçaqlayanlardan birinin fotorobotu artıq tərtib olunub. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan baş prokurorun tələbini tənqid edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Qarabağ danışıqlarının istiqaməti dəyişib. BMT Baş Assambleyasının dünən qəbul etdiyi qətnamə Ermənistana mesaj, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri üçün isə ciddi xəbərdarlıq olmalıdır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bugün belə deyib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə etibarımız zədələndi. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir. Martın 14-də BMT Baş Assambleyasının iclasında Bakının irəli sürdüyü Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyət adlı qətnaməni Minsk qrupunun həmsədr ölkələri dəstəkləməyiblər. Araz Əzimov isə bildirir ki, bununla həmsədrlər özlərini pis vəziyyətdə qoyublar.
Azərbaycanın mövqeyinə bu qədər müqavimət, bu qədər düşmənçilik nəfəsi ilə yanaşdıqları bizim yadımızda qalacaqdır. Bu qətnamə Ermənistana ciddi bir mesaj olmalıdır. Həmsədrlərə ciddi bir xəbərdarlıq olmalıdır ki, biz qaranlıq istiqamətində hərəkət etməyə davam etməyəcəyik.
Nazir müavini deyir ki, vasitəçilər sənədin qəbul olmaması üçün lobbi çirkdə göstəriblər. Amma Minsk qrupun başqa üzvləri, məsələn, Türkiyə və Almaniya Azərbaycanın yanında olublar. Buna görə də Bakı, gələcəkdə Minsk qrupunda həmsədrinin tərkibini dəyişdirilməsini istisna etmir. Cənab Əzimov deyir ki, qətnamə sülh danışıqlarını pozmur, əksinə ona aydınlıq gətirir. Belə ki, həmsədrlər dəfələrlə bu sənəddə göstərilən prinsipləri Azərbaycana vəd veriblər. Amma sonradan bu, onların təkliflərində əksini tapmayıb və beləliklə də indiyə qədər danışıqlar Azərbaycanın maraqları xaricində aparılırdı.
Bu vaxta qədər onların verdiyi əsas prinsiplərin layihəsində Kəlbəcərin qayıtması, Laçın koridorun hər iki tərəfin istifadəyə verilməsi üçün sülh şəraitinin yaradılması və Laçın rayonunun Azərbaycana qaytarılması və azərbaycanlıların Dağlı Qarabağa qayıtmasına dair təkliflər verilməyibdir. Görüşlər aparılırdı və bütün dünyada həmsədrlərin dilindən əsas prinsiplər haqqında söz yayılırdı. Güya ki, bu prinsiplər artıq hazırdır və yalnız o qalıbdır ki, Azərbaycan buna razılıq verir. İndi biz bu prosesi dayandırdıq. Biz bu prosesin istiqamətini dəyişdirdik.
Eyni zamanda Nazir Mavini vurğulayır ki, BMT Baş Assambleyasının qətnaməsi ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə mane olmur.
Ələkbər Rafoğlu. BMT-nin Baş Assambleyası Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyətlə bağlı dünən qətnamə qəbul edib, 39 nəfər qətnamənin lehinə, 7 əleyhinə və 100 ölkə bitərəf səs verib. Lehinə səs verənlər arasında Rusiya, Amerika, Fransa, Ermənistan da var. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan bildirib ki, səs verimənin nəticələri Azərbaycan üçün beynəlxalq ictimaiyyətin siqnalı kimi qəbul olmalıdır. Belə ki, BMT üzvü olan ölkələrin əksəriyyəti bitərəf qalmaqla Azərbaycanın məsələyə birtərəfli yanaşmasını rədd ediblər. Xəbəri Armin Fogentli yayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun isə bu dəqiqələrdə Parisdə həmsədrlərlə görüşü davam edir. Vasitəçilər iki həftədən sonra Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini Buxarestdə görüşdürmək istəyirlər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, Praqa prosesinin davamı nazirlə həmsədrlərin müzakirələrindən asılı olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəllə hücum eləyənlərdən birinin artıq fotorobotu hazırlanıb. Bunu Azadlıq Radiosuna qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyib. O bildirib ki, jurnalistin bıçaqlanması məsələsini Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi araşdırır.
Bakı Şəhər Baş Polisinin müstəntiqi Aqil Xəlli təxminən 1-2 saat ərzində sorğu-sual tutdu, ifadə aldı. Eyni zamanda Aqilə hücum edənlərin birini Aqil tanımışdı. Belə Xəlli bu adam təxminən 1-2 həftə ərzində bütün hərəkətlərini, addımlarını izləyirdi və hücum edənlərdən biri də o şəxs olub. Aqil Xəlli onu təsvir edib, o adamın fotorobotu təxminən tərtib olunub. Aqil Xəlli dediyinə görə fotorobot hücum edənlərin birinə təxminən 40-50% oxşayır.
Azər Əhmədov. Martın 13-ü axşam saatlarında naməlum şəxslər Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bıçaqlayıblar. Bundan əvvəl fevralın 22-sində bir qrup şəxs Zeytun bağadlanan yerdə Aqil Xəlli döymüşdü. Həmin vaxt o qanunsuz ağac kəsən şəxslərin şəklini çəkirdi. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan bugün baş prokuroru tənqid edib. Erdoğan deyib ki, prokurorun hakim partiyanın fəaliyyətinə qadağa qoyması tələbi xalqın istəyinə ziddir. O qeyd edib ki, son seçkilər zamanı Ədalət və İnkişaf partiyasına 16 milyon yarım adam səs verib. Prokuror Əbdürrəhman Yalçınqaya hakim Ədalət və İnkişaf partiyasına Türkiyənin dünyəvi fəaliyyətinə qarşı çıxmaqda ittiham eləyir. Eyni zamanda prezident Abdullah Gül baş nazir Recep Tayyip Erdoğan da daxil olmaqla 71 nəfərin siyasətdən uzaqlaşdırılması tələb olunur. Ətraflı Türkiyədə müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Türkiyə dünən axşam üstünə doğru çox bir xəbərlə çalxlandı. Ali Məhkəmənin baş prokuroru Abdurrahman Yalçınkaya Silahdaşı Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın rejime karşı, Türkiye'nin dünyevi ve demokratik rejimine karşı faaliyetlerin merkezi haline geldiğini iddia ederek partiyanın kapatılması talebiyle Konstitusiya Mahkemesi'ne müracaat etti. Alınan məlumatlara göre Abdurrahman Yalçınkaya iddianamesiyle birlikte 52 ciltlik kovluğu da Konstitusiya Mahkemesi'ne təqdim etmiştir. Konstitusiya Mahkemesi'nin sədri Haşim Kılıcın verdiği ilk məlumata göre Ali Məhkəmə Baş Prokurorunun iddianamesinde Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın 71 idarəsinin o cümlədən partiyadan ayrılan haralı prezident vəzifəsindən Abdullah Gül'ün də aralarında olduğu, baş nazir Recep Tayyip Erdoğan'ın da daxil olduğu 71 nəfər adamın siyasətdən uzaqlaşdırılması və onlara 500 siyasət yasağı gətirilməsi tələb edilir. Bu iddianamə Senegalın başkəndi Dakar'dan münasibət bildirən Abdullah Gül bu hadisənin Türkiyəyə nə qazandıracağını, nə uduzduracağını iyi hesablanması lazım gəldiyini vurguladı. Bugünkü kütləvi informasiya vasitələrində Abdullah Gül'ün bu açıqlaması bir növ məhkəməyə təhdid olaraq qəbul edilməkdədir.
Mayıs Əlizadə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstanın sabiq müdafiə naziri İrakli Okruvashvili Vahid Gürcüstan partiyasının sədri seçilib. Hazırda Fransada olan Okruvashvilini ötən ilin noyabrında Almanya'da həbs etmişlər. Gürcü hökuməti sabiq naziri korrupsiyada və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham eləyir, onun ekstradisiyasını tələb eləyirdi. Sabiq müdafiə naziri indi Fransadan siyasi sığınacaq istəyir. Aprelin 16-sında Fransa məhkəməsi həm buna, həm də Okruvashvilinin ekstradisiya məsələsi ilə bağlı qərar verməlidir. Sürgündə olan Tibet hökuməti isə BMT-yə müraciət edib ki, Tibetdə baş verənləri araşdırsın. Hazırda Hindistanda sürgündə olan rəhbərlik deyib ki, Tibetdə insan haqları pozulub. İlkin məlumata görə dünən 100 nəfər Çin hökumətinə qarşı keçirilən nümayişdə öldürülüb. Amma Çinin rəsmi Sinhua agentliyi yazıb ki, paytaxt Lhasada cəmi 10 nəfər ixtişaşların qurbanı olub. Agentlik yazıb ki, hökumət aksiya iştirakçılarına bazar ertəsi axşama kimi də vaxt qoyub ki, təslim olsalar onlara iltifat olunacaq. Hökumət nümayişçiləri məktəblərin, xəstəxana və dükanların yandırılmasında ittiham eləyir. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də 2 saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfərimiz Panorama və Qafqaz qoşağı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar belə deyək ki, farklı bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. Azadlıq Radiosu efirində bir çoxlarınız adət dediyi kimi həftə hadisələri nəzərdən keçirəcək. Kifayət çoxlu və mühüm hadisələr baş verib və bu hadisələr arasında nəyi biz qabardacaq, nəyi üzə çıxıracaq, doğrusu nəyi birinci müzakirə edəcək, onu dinləyəcəyik yaxın dəqiqələrdə. Hərlik deyim ki, studiyamızın qonaqları politoloq Hüseyin Bola Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmiş studiyamıza. Əsas hadisə Azadlıq Qəzetinin jurnalisti, müxbiri Aqil Xəlil bıçaqlandı. Hadisə Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsi binası qarşısında baş verib. Bu barədə kifayət çoxlu bəyanatlar da ortaya çıxmaqdadır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin də bəyanatı var, ATƏT-in də bəyanatı var. Azərbaycandakı Amerikan səfiri Anders hətta bildirib ki, bu çirkin cinayət bizi şoka salar və dəhşətə gətirir. ATƏT-in Bakı ofisi bəyanat verir ki, biz təəssüf edirik ki, dəfələrlə etdiyimiz çağırışlara baxmayaraq jurnalist Aqil Xəlilə hücum edən şəxslər hələ də həbs olunmayıb və bu cür bu səbkidə olan fikirlər mövcuddur. Biz indi bu məsələni şəhərçilərimiz politologlar vasitəsilə siyasi dəyərini verməyə çalışacaq. Hər halda politologlar bunu bildirəcəklər, amma müxtəlif reaksiyalar da var. Agil Xəlilin söhbəti təsadüfən işdən sonra proqramının martın 10-dakı efirində ortaya çıxmışdı. O zaman Agil Xəlilin fevralın 22-sində dölməsi haqda söz açan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bunları demişdi, hamımız birlikdə qulaq asa bilərik.
Agil Xəlil cavan bir jurnalist, amma o bu hökumətin yıxdığı evlər haqqında reportajlar yazır, monopoliya haqqında reportajlar yazır, məmurların qanunsuzluqları haqqında reportajlar aparır. O cümlədən Bakı şəhərindəki parkların qırılıb onların yerində bina tikilməsi ilə bağlı çox məşhur reportajların müəllifidir. Bu hökumət istəmir ki, bir nəfər də olsun jurnalist döyən adam mühakimə olunsun ki, sonra onlar qorxarlar, ürəklə döyməzlər jurnalistləri. Söhbət bundan gedir.
AKCB-nin sədri Əli Kərimli. Buna cavab olaraq həmin verilişdə Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Aydın Mirzazadə isə bunları demişdi.
Agil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur. İki nəfərin şəkli və tez-tez qəzetlərdə verilir və bildirilir ki, Agil Xəlil döyənlər bunlardır. Bu üsulla mənim də şəkilimi küçədə çəkib qəzetlərdə verə bilərlər ki, mən kiməsə qarşı bir olay törətmişəm. Yəni Agil Xəlilə həmin iki nəfərin məhz zorakılıq etdiyi vaxtı şəkli yoxdur. Sadəcə kənarda durmuş iki nəfərin şəkli verilir. Məhz bunların zorakılıq etdiyi bir qədər şübhə doğur. Yəni bir qəzet yazısına görə kimsə susturmağa indiki iqtidarın ehtiyacı yoxdur.
Belə, bu fikirlər Smart Nonunda işdən sonra proqramında səsləndi. Sonuncu fikrində müəllifi Aydın Mirzazadədir. Şimbal bəy, necə dəyərləndirirsiniz, necə qiymətləndirirsiniz baş verənləri?
Çox müthiş bir hadisə baş verib, çox dəhşətli bir hadisə baş verib. Vaxta qədər də Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı zorakılıq halları olmuşdu, yəni döyülmə halları olmuşdu, hətta ölüm halları, mərhum jurnalist Elmar Hüseynov öldürülmüşdü. Yəni daha bir hadisə baş verib, jurnalist bıçaqlanıb. Yəni, bunu necə qiymətləndirmək olar? Yəni, dəhşətli hadisədir. Düzdür, hakimiyyət adamı ilə indicə biz qulaq asıq deyir ki, burada hökumətin heç bir marağı yoxdur, burada hökumətə aid heç nə yoxdur. Yəni, biz də bunu qəbul edirik. Yəni, razıyıq ki, yəni, burada hökumətin doğrudan da hər hansı tək bir jurnalist bu qədər böyük bir hökumət üçün hansısa bir təhlükə kəsb edə bilməz. Amma onda sual olunur. Siz də bunu qeyd elədiniz. Niyə görə doğrudan sözün həqiqi mənasında bu hadisələrin heç olmasa birinin üstü açılmır. Mən də doğrudan sadalaya bilərəm, indi bu dəqiqədimda deyir. Axı, məsələn, jurnalistlərə qarşı küçədə bilavasitə hücum çəkilərək bir neçə dəfə zorakılıq hadisələri olub. İndi həmin jurnalistləri xatırlamaq olar, adlarını çəkmiyorlar. O jurnalistlər də şikayət ediblər, müraciət ediblər. Amma bu döyən adamlar, bu zorakılıq törədən adamlar bircə dəfə də olsun sözün həqiqi mənasında məsuliyyətə cəlb olunmurlar. Bağlar, mən internetdə baxdım. Məlum olur ki, yəni bu hadisəni, söhbət bu jurnalistin bıçaqlanmasından gedir. Hətta rayon polis şöbəsi də yox. Polis idarəsinin mərkəzi aparatı öz nəzarətinə götürüb. Yəni, çox yaxşı, yəni, bu təqdirə layiq hadisədir. Amma bir nəticə olmalıdır axı. Ortada bir nəticə baş verməlidir. Təqsirkar tapılıb cəzalandırmalıdır ki, o birisilərinə də dərs olsun. Yəni, bu yaxınlarda indi biz danışacaq bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının insan haqları ilə bağlı hesabatı oldu. Ondan əvvəl biz müzakirə elədik Qənimət Zahidin həbsi. Sözün həqiqi mənasında jurnalistika artıq bir təhlükəli bir peşəyə çevrilir. Yəni, demək olar ki, yəni, bunu etiraf etmək lazım ki, demək olar ki, yəni, bu jurnalistlər bir qədər azığına gəlsə də, incisə də, Azərbaycanda jurnalistika tükənmək üzrədir. Yəni, təzyiq o qədər böyüdür ki, jurnalistikaya qarşı. Jurnalistlərin sayı getirdə azalır, jurnalistikaya məşğul olmaq istəyən adamların sayı azalır, qəzetlərimiz tirajı azalır, qəzetlərin sayı azalır. Yəni, bu sözün həqiqi mənasında təhlükəli peşəyə çevrilir. Və güman edirəm ki, yəni, bu bütün hallarda bizim respublika üçün, bizim ölkə üçün baş uzağı gətirmir.
436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi zəng edib suallarınızı, ümumiyyətlə fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Politolog Zəfər Qulyev, sizin fikirləriniz bu barədə.
Deyək ki, hətta Aydın bəyən bəyax biz eşitdiyimiz fikirlərini doğrudan da qəbul etmək olar. İndiki mərhələdə nəzərə alsaq ki, yenicə deyək hakimiyyət dövlət departamentinin hesabatından, yəni ki, bu şok vəziyyətindən özünə yenicə gəlir və ona çox bir kəskin əsəbi reaksiya vermişdi və Mən də inanmıram ki, hakimiyyətin birbaşa deyək, söhbət dövlət başçısından gedir və hakimiyyətin yüksək pillələrdə yerləşən məmurlardan gedirsə, mən də hesab etmirəm ki, onların indiki mərhələdə deyək, konkret maraqları ola bilərdi. Cavan bir jurnalisti öz yazılarına görə deyək, bax, bu formada cəzalandırmaq, yəni ki, bu ola bilsin, bəlkə də doğrudan da siyasi sifariş deyil. Lakin indiki respublikada yaranmış bax, bu cür ağır kriminogen vəziyyətə görə birbaşa məsuliyyəti kim daşıyır? Jurnalistlər yoxsa hakimiyyət? Axı, bu tendensiya, bu ənənə parlament seçkilərindən sonra dəfələrlə mən də bu barədə yazırdım ki, bu çox təhlükəli proseslər gedir respublikada. Özbaşınalıq günü gündən artır. Hüquq mühafizə orqanları öz işlərini yerinə yetirmirlər birbaşa. Öz peşə vəzifələrini və çox vaxt onlar da faktiki siyasi sifarişlə məşğuldular. Məhkəmələr sifarişlə işləyirlər. Və ümumi nəzərə alsaq ki, bütün bu proseslər eyni zamanda hansı bir fonda baş verir? Mətbuata deyək, bu güclənən baskılar fonunda. Ümumi də kriminogen vəziyyət də pisləşir respublikada. Faktiki olaraq bu ona gətirib çıxadır ki, ola bilsin doğrudan da bəzi sahələrdə hakimiyyət nəzarəti itirir. Ümumi demək olar ki, hansısa bir xırda məmurlar, xırda aliqarxlar, jurnalistlərlə deməli bu cür qisas almaqla məsələni həll eləməyə çalışırlar. Ümumi bu vəziyyətə birbaşa məsuliyyəti hər halda yenə də hakimiyyət daşıyır və Agir Xəlilin deyəyim bu məsələ yeganə olsaydı, yəni ki bu son dövrdə bir tək bu faktı biz müzakirə eləsəydi, bunu doğrudan təsadüfi hal kimi də qəbul eləmək olardı. Lakin bu silsilə xarakter daşıyır. Son bu 1-2 ildə jurnalistlərə qarşı, qəzetlərə qarşı, mətbu orqanlarına qarşı baskılar cürbəcür formada baş verir. Cəmi bir neçə gündür keçir ki, həmən o bu qazetin baş redaktoru Gəni Məzəyidə 4 il hökm verdilər, yəni ki, heç nədən.
Xuliqanlığa
görə demək olar. Və bir neçə gündən sonra həmən o qazetin deyə əməkdaşı bıçaqlanır. Bunu təsadüf saymaq çətindir. Ona görə ki, bu həmən bu siyasi xəttin davamıdır. Ümumi və respublikada yaranmış bu mühidin göstəricisidir. Və burada doğrudan məndə şəxsən orada təəccüb doğuran bir məsələ var ki, bu cür hallara, bu balaca hadisə deyil, bu cür hallara niyə dövlət başçısı susur, reaksiya vermir? Niyə Daxili İşlər Naziri reaksiya vermir? Baş prokuror reaksiya vermir? Axı, hər halda söhbət jurnalistin cavanlığında, ya ki, peşəkarlığında deyil. Şəhərin mərkəzində, özdə demək olar ki, bax, belə pik vaxtında, 19:45-də desəm bu hadisə baş verib, apellyasiya mərkəməsinin qavağında belə bir hadisə baş verir. İctimaiyyət arasında çox ciddi, sərt, rezonans doğuran bir hadisə baş verir. Buna həm Amerikanın səfiri reaksiya verir, ATƏT reaksiya verir, bir çox deyək, ictimai təşkilatlar, partiyalar, ictimaiyyət nümayəndələri, rəsmi orqanlar birbaşa bu məsələni araşdırmağa məsuliyyət daşıyan orqanlar susurlar. Və ona görə belə bir şübhə yaranır ki, necə ki, əvvəlki hadisələrin biri də açılmadı. Heç bir deyək, jurnalistlərə qarşı, mətbuata qarşı zorakılıq işlədən şəxslərin biri də cəzalandırılmadı. Ona görə belə bir şübhə yaranır ki, bu dəfə də yenə də heç nə dəyişməyəcək və bu da başqaları üçün bir nümunə olacaq ki, jurnalistlərlə deməli, necə istəyirsən rəftar etmək olar. Bundan sonra hər bir xırda məmur da öz rayonunda, öz kəndində jurnalistə qarşı bıçaq da işlədə bilər, döyə də bilər, öldürə də bilər. Çox pis, təhlükəli nümunələr yaranır. Bunu da faktiki olaraq hakimiyyət törədir. Öz laqeydliyinlə. Hələm laqeydliyib, mən demək olar ki, bu yumşaq sözdür. Yəni ki, hesab edək ki, hakimiyyətin əli yoxdur. Lakin belə bir laqeyd münasibəti ilə faktiki olarak çok bir tehlikeli tendansın güclenmesine sebep olur.
Evet, biz birinci sayeden sonra haftanın diğer sesini hakta danışacak. Politologlar Hüseyin Bala Selimov ve Zafer Gülüyev stüdyomuzun kurallarıdır.
Her haftanın öz panoramı.
Azerbaycan'da hiçbir problemi rüşvetsiz halledilme mümkün değil.
İktidarla muhalefetin farkı bilirsiniz ne dedi? Biz deyirik, yol çekici filan şehirden filan şehirden ve eğilirik. Biz bildiririk, emek hakkı bir bile artacak değildirik.
Haftanın en karışık olaylarına panoramanın ayrım bakışı.
Var uzaklaşıp var halkta. Yani büyük bir istek aldı bu tarafta. O var sözler için yaradı var, böyle diyelim ki farklı bir sistem. Özler için kaşenk maşınlar, özler için kaşenk ofisler.
Azerbaycan'a demokratiyada, insan hürriyetlerde, siyasi değişikliğinde bulan hiçbiri hariciden gelmedi. Yalnız Azerbaycan'dan gelecek. Ne kadar ki bunu dahili siyasi güveler başa düşmürler, onlar daim muhalefette kalacak.
Azadlık Radyosu'nda haftaya panoramadan bakın.
Bu hafta ərzində, həmçində Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatı yayıldı. Hesabata bildirildi ki, keçən il Azərbaycanda 8 jurnalist ittihamla üzləşib, həbs edilib, hüquq müdafiəçiləri onlara qarşı ittihamları siyasi motivli sayır. Keçən il həbsdə 4 nəfərin öldüyü xəbərləri var. Polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir, hesabata qeyd olunur, məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Sənəddə göstərilir ki, Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib. Yəni bu ümumi müddəalardır, qlobal şəkildə yanaşsaq hesabata. Reaksiyalar isə müxtəlif oldu. İqtidar, hakimiyyət nümayəndələri bildirdilər ki, reallığı əks etdirmir. Hüquq müdafiəçiləri və müxalifət nümayəndələri, qısaca olaraq belə deyirəm, bildirdilər ki, bəli, reallığı əks etdirir. Politologların fikirləri maraqlıdır. Hüseyin Bala bəy, siz necə düşünürsünüz? Reallığı əks etdirir, nə dərəcədə və hansı qeyri-real məsələlər orada var və nə dərəcədə?
Reallığı əks etdirir, mən hətta deyərdim ki, bir qədər zəif əks etdirir. Yəni, reallıq bir qədər daha tünd rənglərlə yəni, təsvir olunub. Yəni, daha tünddir. Reallıq daha tünddir. Təbii ki, burada, yəni, o şey, səfirin dediyi kimi, səfir deyir ki, çox istərdi ki, bunu hökumət konstruktiv sadəcə dost tənqidi kimi qəbul etsin. Yəni, burada bunlar çalışıblar ki, konstruktiv tənqid olsun. O ki, qaldı, yəni, hakimiyyətin, müxalifətin, hüquq müdafiəçilərinin bu hesabatda fikirlərinin üst-üstə düşməməsinə, yəni, bu artıq bir ənənə halını alıb Azərbaycanda. Ənənəvi olaraq belə olur. Hər hansı bir hesabat çıxanda hakimiyyət istərsə, o da dərhal bunun qərəzli olduğunu deyirlər. Sonra burada nə bilim müxtəlif səbəblər axtarırlar ki, bu hansısa müxtəlif türlü, müxtəlif formatlı həmrəliklərin nəticəsində formalaşan hesabatdır. Amma reallığı axı biz özümüz görürük. Yəni biz cəmi yarım saat bundan əvvəl, 15 dəqiqə bundan əvvəl bir jurnalistin bıçaqlanmasından danışdıq. Keçən həftə bir jurnalistin 4 il, özdə adi jurnalistin, yox baş redaktorun 4 il həbs olunmasından danışdıq. Yəni reallıq budur. Biz bu reallığı hesabata əks olunur, bu əks olunmur. Biz bunu bilirik. Biz bilirik ki, reallıq nə dərəcədə sərtdir. Yəni, buna hər hansı bir şəhər, hər hansı bir nətər deyirlər, bunu yozmağa ehtiyac varmı? Mən elə ki, bunu yozmağa ehtiyac yoxdur. Hər şey göz qabağındadır. Yəni, sadalanır orada da. İnsan hüquqları sahəsində, insan hüquqlarının fundamental hissəsində sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılması məsələn qeyd olunur. Özdə qeyd olunur ki, indi Azərbaycanda seski ərəfəsi dövrdür, bu belə olmamalıdır. Məgər bu həqiqət deyil. Sözün həqiqi mənasında 2003-cü ildən bura demək olar ki, qeyri-rəsmi şəkildə sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırıb. İnsanlara toplaşmağa, öz etirazlarını bildirməyə, fikirlər, aksiyalar keçirməyə demək olar ki, icazə verilmir. Yəni, bu reallıqdır, biz bunu bilirik. Jurnalistin həbsi, media azadlığının məhdudlaşdırılması deyilir. Məsələn, jurnalistlərin məhkum olunması, hələ bu vaxta qədər bir sıra jurnalistlərin məhkum olaraq qalması qeyd olunur. Məgər bu yalandır, biz bunu bilmirik, bu həqiqətən belədir. Sözün həqiqi mənasında hal-hazırda dərhal mən deməli 2-3 jurnalist hələ də həbsdədir. Yəni, bu da bir faktdır. Üstəlik, hələ mən deyərdim ki, hesabat müəllifləri biraz irəli gedərək, onlar 5 dənə jurnalistin azad olunmasını müsbət hal kimi qiymətləndiriblər. Yəni, bütün hallarda yəni, reallıq budur. Yəni, biz bu reallığı yaşayırıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hesabatı çıxmasa da, biz həmişə özümüz bu situasiyonu yaxşı bilirik. Sadece bunun hesabatlarda əks olunması, hesabatlarda göstərilməsi təbii ki bir mənəvi dəstəkdir. Mən niyə görə deyirəm mənəvi dəstəkdir? Çox təəssüf ki, yəni bu demokratiya müdafiə fəallarına son illərdə siyasi dəstək ola bilmir. Yəni bütün hallarda, bütün məsələlərdə hökumət bu tənqidləri qəbul eləmir. Özü də gəlin baxaq, görəyim. Bax, bu hesabatlara qarşı həmişə kəskin mövqe göstərən dövlətlər hansılardır? Bura bir qayda olaraq avtoritar ölkələrdir. Belarusdur, Rusiya kimi dövlətlərdir. Niyə görə biz, məsələn, həmin dövlətlərlə bir sırada olmalıyıq? Niyə görə biz bu tənqidləri qəbul etməməliyik? Niyə görə düzgün nəticə çıxarmamalıyıq? Həqiqətən də axı, sözün həqiqi mənasında bu illər seçkil idi. Seçkil ində müəyyən islahatlar aparılmalıdır. Demokrati mühit, siyasi mühit demokratikləşməlidir, mülayimləşməlidir. Yəni, bütün bunlar olmalıdır. Amma hesabatda da bütün bunlar qeyd olunur. Amma təəssüf ki, həmişə olduğu kimi hakimiyyət nümayəndələri bunu qəbul eləmirlər, bununla barışmırlar, bununla hesablaşmırlar.
Aydındır. Bu Simbol Səlim fikirləridir, atadım. Əvvətən hadisələri müzakirə edirik. 436-77-41 birbaşa efrimizin nömrəsidir. Zəng edib fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Saytımızda bir sorğu da var. Həmin bu hesabatdan çıxan bir sualla ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının tənqidlərinə əhəmiyyət verirmi? Bu suala cavab verənlərin 8% qeyd edir ki, əhəmiyyət verir. 27% bildirir ki, qismən. 65% bildirdi ki, qətiyyən yox.
Bu da reallıqdır.
Ebu Abilə, Zəfər bəy, müşahidə bilərsiniz mən bu vəziyyəti? Və nədir əhəmiyyət verirsiniz, nə dərəcədə əhəmiyyət verir?
Yox, hər halda mən hesab edirəm ki, Dövlət Departamentinin mövqeyinə, yəni hesabat da mövqedir və Dövlət Departamentinin mövqeyi deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmi mövqeyi sayıla bilər. Bu hesabata mən hesab bilirəm ki, Azərbaycan həm iqtidarın, həm ictimaiyyətin münasibəti ciddi olmalıdır və nəzərə alsaq ki, bu hesabata çox emosional, osca bir iqtidar reaksiya verdi. Mən hesab edirəm ki, əhəmiyyəti var, əhəmiyyəti doğrudan da ciddidir. Bizim deyə iqtidar deyə hansısa beynəlxalq, hətta ən nüfuzlu, lakin ictimai təşkilatların hesabatlarına, onların tənqidinə doğrudan çox vaxt çox sakit reaksiya verir. Lağa qoyur, ələ salır, deyək, sərhədsiz reportorların hesabatı olur, deyək, Freedom House ya başqa təşkilatlar. Dövlət Departament hesabatını həmişə bizim hakimiyyət hətta Heydər Əliyevin dövründə də gözləyirdi, səbirsizliklə izləyirdi, örgənirdilər, öz aralarında müzakirə edirdilər və həmişə də münasibət göstərəndə elə o münasibətdən hiss olunurdu ki, bu hesabat onları sərf edir, sərf etmir, yəni nə qədər deyək onları narahat edir, yoxsa yox. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu hesabatın əhəmiyyəti var və burada biraz hesabatın məzmundan danışmaq istəmirəm, o geniş. İndi müzakirə olunur Respublikada. Demək olar ki, ictimaiyyətin əksəriyyəti tanışdı və mən də hesab edirəm ki, hesabatda səslənən fikirlər demək olar ki, tam adekvatdır vəziyyətə, normal adekvat deyə əks etdirir vəziyyəti Azərbaycan. Başqa sual ortaya çıxır. Nəyə görə məhz indi deyə Amerika Birləşmiş Ştatları bu cür kəskin hesabat verirlər. Bugün bu cür kəskin formada Azərbaycandakı vəziyyəti əks etdirirlər və iqtidarı tənqid edirlər. Bir tərəfdən osca adamın fikrinə gəlir ən öndə olan deyə versə ki, seçki ilidir və doğrudan da hər dəfə seçki ildə Azərbaycana ümumiyyətlə daha ciddi diqqət yetirirlər və Azərbaycan iqtidarı daha sərt formada tənqid olunur. Lakin nəzərə alsaq ki, bu ülke seçkidən hətta beynəlxalq ekspertlər özləri də hansısa bir ciddi bir sürpriz gözləmirdilər və səslənən fikirlərə görə bu seçkinin daxildə belə ciddi intriqası yoxdur. Seçkilərdə faktiki olaraq əvvəlcədən onun nəticəsi bəllidir. Mənə gəlir ki, burada tək seçki ilinlə bağlı deyil. Ümumiyyətlə, ola bilsin Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı daxili və xarici siyasət, ola bilsin indiki mərhələdə Amerika Birləşmiş Ştatlarını tam qanı etmir. Bunun bir neçə hətta faktlarla, yəni ki bu ola bilsin uzun söhbətin bir mövzusudur. Bir neçə faktlar da faktiki olaq son vaxtı baş verən faktlar da ola bilsin buna səbəb ola bilər. Azərbaycan deyək Kosovadan öz qoşunlarını çıxartmağa qərara gəldi. Mən hesab etmirəm ki bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının xoşuna gələ bilər. Yəni Kosovun müstəqilliyini tanımamaqdan başqa üstəlik öz kontingentini də oradan çıxartmağa fikrindədir. İran məsələsində deyə Amerika son vaxtı Amerikanın cəhdlərinə baxmayaraq rəsmi Bakı deyə bu məsələdə Amerikanın planlarını dəstəkləmədi fəal surətdə. Eyni zamanda biz bilirik ki bunu bizim iqtidar çox vaxt balanslaşdırılmış xarici siyasət adlandırır. Lakin hər halda bir çox məsələlərdə Azərbaycan iqtidarı Moskva ilə sövdələşməyə gedir. Bir çox məsələlərdə çalışırlar Moskvadan deyə nümunə götürməyə Kreml siyasətindən və bir çox məsələlərdə ona görə xarici siyasətin özündə də indiki bu aparılan siyasət ola bilsin Vaşinqton qanı etmir. Eyni zamanda daxildə də deyək əvvəlki illərdən fərqli olaraq əvvəlki illərdə hər halda Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda baxmayaraq ki avtoritar rejim idi, lakin daha ardıcıl formada imitasyon siyasət aparılırdı. Yəni, demokratiya imitasiyası daha məharətlə həyata keçirilirdi. Son illər Azərbaycanda faktiki olaraq imitasiya siyasətindən də iqtidar yavaş-yavaş əl çəkməyə etədi və daxildə faktiki olaraq sırf ən sərt formada avtoritar, dispotik rejim hökm sürür. Bu da Amerikanın söhbət getmir ki, Vaşinqton deyə demokratiyanın səmimi müdafiəçisidir. Lakin hər halda Amerikanın prioritetləri, səslənən prioritetlərinə ziddir. Və ona görə nəzərə alsaq ki, bu il Amerikada da seçkilidir və o Azərbaycanda da Amerikada seçkilidir. Ona görə mən hesab edirəm ki, Vaşinqton Dövlət Departamenti bu il daha ardıcıl formada, daha prinsipial formada öz səsini ucaltmağa qərara gəlibdir və Azərbaycanda, yəni ki, kifayət qədər də buna səbəb var, yəni ki, bu hesabatı təsdiq edən, bu tənqidi fikirləri təsdiq edən səbəblər çoxdur.
Yəni, obyektiv adlandırırsınız səmin bu hesabatı.
Bəli.
Aydın, minnətdaram fikrinizə görə. Həftən sələr müzakirə etdik. Bu vaxtda politolog Hüseyin Bola Səlim və politolog Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqları idi. Minnətdaram hər ikinizə. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub səx mev pikrub qami taribadi demokratiya biz qoyqana bişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot cəhələr, nasaq Levon Tepetrosyan ifanat zorunlar bəylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Hər gün gündüz saat 12-dən birərək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
91.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycanda internet polisi yaradılır.
ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı açıqladığı hesabatda bildirilir ki, ölkədə müxalifət liderlərinin və biznesmenlərin e-mailləri oxunur.
Ermənistanda fövqəladə vəziyyət elan olunanda internetin də fəaliyyəti dayandırıldı.
Bu, milli təhlükəsizlik xidmətinin tələbidir. Qərarı verən biz deyilik. Site.com ya AM ilə qurtarır. Fərqi yoxdur. Qərar verilib ki, bağlansın, bağlanır.
Gürcüstanda da müxalifətin mitingini dağıtdılar. İnternetə nə oldu?
Oraya təşvid edilir, şüid növbərs.
Onda gürcülərin əsas informasiya mənbəyi internet oldu. Polisin müxalifəti mitingini necə dağıtdığını televiziyalar əlbəttə göstərmirdi, amma o kadrlara internetə baxmaq mümkün idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə internetə qarşı hərəkətdən, hökumətin nəzarətindən, senzurasından danışırıq. 11 sentyabr hadisələrindən sonra internetə, hətta telefon danışıqlarına nəzarətə bir növ bəraət yarandı. Azərbaycan qanunvericiliyinə də dəyişiklik elədilər. İndi mobil telefon ya internet provayderləri elə avadanlıqdan istifadə etməlidirlər ki, dövlət istənilən şəxs haqqında məlumat ala bilsin. Deməli, Azərbaycan hökuməti də Çindəki kimi e-mailləri oxuya, telefon danışıqlarına qulaq asa bilər. Sərhədsiz deportyorların axırıncı hesabatında deyilir ki, bunu hər hökumət eləyə bilmir, çünki internetə nəzarət üçün bahalı avadanlıqlar lazımdır. Gücü çatmayan diktatorlar sadəcə bəzi saytlara girişi bağlayırlar, Azərbaycandakı kimi. Ya da internetin qiyməti ucuzlaşmır, yenə Azərbaycandakı kimi. Və bütün bunlar azmış kimi, Azərbaycanda indi də internet polisi yaradılır. Sadə Takif qızının reportajını dinləyək.
Bəxtiyar Hacıyev danışır ki, saytın ömrü çox az çəkdi. Sayta Azərbaycandan giriş bağlandı, ona isə təzyiqlər edildi.
Məni tapdılar, həbs etdilər və təzyiqlər oldu.
Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, saytın mərkəzi serveri xaricdə yerləşirdi. Ona görə də istənilən xarici ölkədən bu sayta giriş mümkün idi. Bircə Azərbaycandan yox. Bəxtiyar sayta girişin açılması üçün Azərbaycanda bütün aidiyyatlı orqanlara, həm Rabitə Nazirliyinə, həm provayderlərə üz tutur. Amma sayta girişi bərpa edə bilmir. Saytın bağlanması uzandıqca Bəxtiyarın da onu açdırmaq və yenidən bərpa eləmək həvəsi soyuyur. Həm də uzaq Amerikaya təhsil arxasınca getdiyindən daha susmayaq biz saytı ilə məşğul olmur. Amma susmayaq biz saytı Azərbaycanda girişi dayandırılan yeganə sayt deyil. Ölkə rəhbərliyi barəsində tənqidi fikirlərə geniş yer ayıran tin söhbəti saytı da qapadılıb. Bu saytın da mərkəzi serveri xaricdə yerləşirdi. Yaradıcısı isə Almaniyada yaşayan azərbaycanlı idi. Vaxtilə tin söhbəti saytının aktiv istifadəçilərindən olan Zahir Əzəmət eşidək.
tinsohbeti.com saytı indiyədək 7-8 dəfə öz serverini dəyişmə məcburiyyətində qalıb. Hansı serverdə yerləşibsə, o serverin Azərbaycanda yayımlanmasına qadağa qoyulub. Hər dəfə də serveri dəyişərkən çoxlu maliyyə vəsaiti tələb olunur. Hal-hazırda tin söhbəti Azərbaycanda yayımlana bilmir. Halbuki hər gün 3000-ə qədər adam o sayta girirdi.
Hazırda özü qaynar info portalına rəhbərlik edən Zahir Əzəmət deyir, əvvəllər internet saytlarının vəziyyəti daha yaxşı idi. Yəni hakimiyyətin nəzarət imkanları çox məhdud idi. O, Daxili İşlər Nazirliyində yeni yaradılan kibernetik cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin internet azadlığına təhlükə olacağından ehtiyatlanır. Bu narahatlığı onda qurumun əsasnaməsi yaradıb.
Əsasnamədə dövlət əleyhinə və yaxud əxlaq əleyhinə yazılarla bağlı ümumi müddəalar öz əksini tapıb. Amma internet polis yaradırlar və bu müddəalar internet polisin yaradılması bizdə o şübhəni oyadır ki, bundan internet kivə nəzarət etmək üçün hakimiyyəti tənqid edən saytlara təzyiq vasitəsi kimi istifadə edəcəklər.
Media Forum saytının rəhbəri Azər Qaraçəlin isə deyir ki, onların saytı elektron media sayılır və indiyə kimi hakimiyyətin birbaşa nəzarətini, təzyiqini hiss eləməyiblər. Amma onun fikrincə bu heç də demək deyil ki, internetdə fikrinə azad, senzurasız ifadə etmə sərbəstliyi var.
Azərbaycanda ümumiyyətlə internet sahəsində çalışan jurnalistlərlə başqa sahədə tutan qəzetdə, radioda, televiziyada çalışan jurnalistlərin vəziyyəti arasında elə bir ümumən jurnalistlər özlərini nə cür hiss edirlərsə, istər qəzetdə çalışan, istər başqa kütlə informasiya vasitələrində, internet sahəsində çalışan jurnalistlər də mən bildiyimə görə özlərini o cür hiss edirlər. Yəni, sərbəstlik nə dərəcədədirsə həmin də qədər sərbəstdirlər, qorxu nə dərəcədədirsə həmin elə həddə qorxu altındadırlar. Nəzarət nə dərəcədədirsə mənə gəlir ki, həmin dərəcədə elə o qədər də nəzarət var.
Azər Qaraçəlinin fikrincə, internet xaos demək deyil. Yəni, burada da etik prinsiplərin qorunmasına nəzarət olmalıdır. Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz isə deyir ki, internet üzərində hansısa ideoloji, siyasi, texnoloji nəzarət üçün hüquqi normativ sənəd yoxdur. Bəs Rabitə Nazirliyinin nəzdində yaradılan internetin inkişafı üzrə Koordinasiya Şurasının funksiyaları hakimiyyətə yerli internet məkana nəzarət etmək imkanı yaradırmı? Məsələn, Şuranın əsasnaməsində belə bir müddəa var ki, Şura rəsmi müraciətlər əsasında internetdə yerləşdirilən kontentə, yəni məzmuna görə öz münasibətini bildirə və qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülməsi ilə bağlı təkliflər verə bilər. Osman Gündüz deyir ki, onlar Şuraya məhz bu müddəaya görə üzvlükdən imtina ediblər. Çünki bu səlahiyyətin məğzi onlara qaranlıq qalıb.
Bu demokratik ənənəsi zəif olan ölkələr üçün müəyyən bir senzura təhlükəsi yarada bilər, məhdudiyyət təhlükəsi yarada bilər. Sabah Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərbə vuran deyək ki, müəyyən hərəkətlərə gətirib çıxara bilər. Deyək ki, kimlərinsə əlində bir deyək instrumentə çevrilə bilər və s. Deyək ki, X məmuru bu əsasnaməyə əsaslanaraq göstəriş verəcək ki, əsasnamənin filan maddəsi məzmun nöqtəyi nəzərdən, informasiya nöqtəyi nəzərdən deyək ki, filan normalara cavab vermir. Deməli, göstəriş verəcək ki, filan əsasnamənin filan maddəsinə görə filan saytın bağlanması haqqında Rabitə Nazirliyi kiməsə təklif verir.
ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı açıqladığı hesabatda Azərbaycanda prezidentdən yazdığına görə sayta girişin bağlandığı faktı öz əksini tapıb. Hesabatda da bildirilir ki, ölkədə müxalifət liderlərinin və biznesmenlərin e-mailləri oxunur. Amma sənəddə bunları sübut edəsi faktlar yoxdur. Yerli mətbuatda isə provayderlərində yüksək rütbəli məmurların nəzarətdə olduğu barədə fikirlərə rast gəlinir. Amma provayderlər bu ittihamları qəbul eləmirlər və fəaliyyətlərində müstəqil olduqlarını deyirlər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun sədri Rasim Məliquliyev isə Koordinasiya Şurasının əsasnaməsində qara niyyət axtarmağı düzgün saymır və deyir ki, bu şura ölkədə internetin inkişafına mane olan texniki problemlərin həllinə yardım etmək məqsədi ilə təsis olunub və ondan heç vaxt siyasi istiqamətdə istifadə olunmayacaq. Rasim Əlquliyev bildirir ki, ölkə hakimiyyətinin internetə nəzarəti ilə bağlı nə siyasəti, nə də hansısa qanunvericilikdə buna işarə var. O deyir ki, Azərbaycanda internet sürətlə inkişaf edir və son 2-3 ildə hər 100 nəfərə 12-14 nəfər internet istifadəçisi düşür.
İnternetin o ana fəlsəfəsi, əsas məqsədi ki, bu tam sərbəst bir informasiya mühitidir. Azərbaycan tamamilə bu demək prinsiplərə sadiqdir və əməl eləyir.
Bəzi ekspertlər Azərbaycanda internet xidmətlərinin qiymətinin inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə xeyli baha olmasında hakimiyyətin internetə nəzarəti kimi qiymətləndirirlər. Amma Rabitə Naziri Əli Abbasov bir müddət əvvəl bildirmişdi ki, yaxın vaxtlarda internetdən istifadə xeyli ucuzlaşacaq.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Bir dənə qadın olub gəlir. Mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Yasin Ciyanı bağlasın bizi töksünə dənizlər. Yanacağın qiyməti başa salsınlar. Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən oğul mənim dur, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Avropa Parlamenti Ermənistanla bağlı qətnamə qəbul elədi. İrəvanı fövqəladə vəziyyəti mətbuata qoyulan qadağaları ləğv eləməyə çağırdı. Martın 1-dən Ermənistanda kütləvi informasiya vasitələrinə, eləcə də internetə məhdudiyyət qoyulub. Bəzi internet saytları bağlanıb və provayderlar açıq-aşkar hökumətdən tapşırıq aldıqları deyirlər. Bəs niyə provayderlar hökumətə tabi olmağa məcburdur? Axı, internet saytların bağlanması birinci provayderlərə ziyandır. Niyə Ermənistanda da provayderlər hökumətlə mübarizə aparmır? İrəvandan Asimik Simbatyanın reportajını dinləyək. Reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək, amma elanlardan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Beynəlxalq rabitə ittifaqının məlumatına görə Ermənistanda keçən il əhalinin 5% internetdən istifadə edib. Yerli informasiya bazasında qeydiyyatdan keçən domenlərin sayı 9000-dən çoxdur. Prezidentin martın 1-də imzaladığı fərmandan sonra Ermənistanda tək kütləvi informasiya vasitələrinin yox, internetin də fəaliyyəti dayandırıldı. Daha doğrusu, internet saytları, o cümlədən Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin ünvanı bağlandı. Ermənistanın internet provayderləri İttifaqının üzvü, informasiya və hüquq siyasəti mərkəzinin direktoru David Sandukçan isə bilir ki, fövqədə vəziyyət elan olunandan sonra internetə girişin məhdudlaşdırılması, internetdə senzura əsassız və məntiqsizdir. Çünki internet Ermənistanda çox az adam üçün informasiya mənbəyidir.
Ermənistanda əhalinin cəmi 10-15% internetdən istifadə edir. 10% də internetə əyləncə mənbəyi, məsələn, çata, forumlara qoşulmaq üçün. İnternetdən informasiya alanlar 5%-dən çox deyil. 5 il əvvəl sorğular bu rəqəmin 1 olduğunu göstərirdi. İndi yəqin 5% olar. Ona görə də hökumətin internetə girişi bağlamasını əsassız və məntiqsiz hesab edirəm.
Yerli informasiya bazasını idarə edən və ölkədəki internet domenlərini qeydiyyatdan keçirən Ermənistan internet cəmiyyəti qadağalara dərhal reaksiya vermədi. Cəmiyyət düz 4 gün səhifəsində heç nə çap eləmədi, vəziyyətin nə yerdə olması barədə elan olmadı. David Sandukçan.
Asmə Baron Sandukçan.
4 gün ərzində təşkilatının səhifəsində elan verilmədi ki, vəziyyətin nə yerdə olduğunu bilək. Uzun müzakirələrdən sonra kiçik informasiya qoydular ki, fövqəladə vəziyyətin elan olunması ilə əlaqədar olaraq bəzi domenlərin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb və onların fəaliyyətinin dayandırılmasının Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti tələb edib.
İnternet provayderləri də abonentlərinə məlumat vermədilər. Üstəlik, Sandukçanın fikrincə, provayderlər saytların mətnlərini redakt elədilər.
Məncə onlar filtrasiya ilə məşğul idilər, yəni mətnləri redakt edirdilər. Amma abonentlərinə informasiya vermədilər. Məsələn, mən informasiya almadım. Hər şey kobud desək, şayələrdən sonra məlum oldu. Biz informasiya cəmiyyətində danışırıq, amma bizdəki şayələr cəmiyyətidir. Çünki Ermənistanda indi əsas informasiya mənbəyi şayələrdir. İraqda müharibə başlayanda Amerika kütləvi informasiya vasitələri təmsilçilərini yığıb tövsiyə etdi ki, təmkinli olsunlar. Birtərəfli yoxlanmamış məlumatı verməsinlər. Amma Amerikada internetə süzgəc qoymadı. İnternetə süzgəc totalitar rejimlər, məsələn, Çin, Tacikistan üçün xarakterikdir. İnternet mətnlərini süzgəcdən keçirən ölkələrin adı məlumdur.
Ermənistandakı provayderlərdən birinin, web şirkətinin sədri Albert Tonyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib ki, Ermənistanda bəzi saytlara girişin bağlanması əvvəlcədən nəzərdə tutulub.
Bu fövqəladə vəziyyətlə bağlıdır. Əslində, bu sadə proses deyil ki, bizə siyahı versinlər, biz də həmin siyahı ilə hansı saytlara bağlayaq, hansıları açıq saxlayaq. Amma siyahı var. Dəqiq deyə bilmərəm neçə saytdır, amma təxminən 10 saytın siyahısı var.
Albert Tonayanın dediyinə görə təkcə erməni saytlarını yox, başqa saytlarda bağlaya bilirlər.
Danlıyı göstersiz kararlarını bile.
Elbette bunu etmeye mümkündür. Fövkalade vaziyet ilan olunandan sonra bazıları bağlandı. Kararı veren biz değilik. Site.com ya AM ile kurtarır. Fergi yoktur. Karar verilip ki bağlansın, bağlanır.
Arminko həqiqətən.
Arminko şirkətinin baş direktoru Andranik Aleksanyan da deyir ki, prezidentin fərmanına əsasən internetə məhdudiyyət var. Prezidentin göstərişləri barədə onlara Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti hər gün məlumat verir.
Greta Amenoria Barberakanuçam.
Bu Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin tələbidir. Biri açılır, biri bağlanır. Onlar axtarırlar, tapırlar. Əvvəl bir neçə belə sayt vardı. Siyahı ilə deyil, çünki bir sıra provider var. Elə saytlar var ki, magistralda bağlanır. Eləsi var lokal şəkildə.
İnformasiya siyasəti mərkəzinin direktoru David Sanduqçyan hesab edir ki, bütün bunlar internet bazarda mənfi təsir göstərir.
Mən iki şirkət tanıyıram ki, Avropadakı sifarişçilərlə problemləri var. Sifarişçilər zəng edib deyiblər ki, provayderlər onların məlumat bazasının təhlükəsini təmin etməsində əmin deyirlər. Cəmaat iş görür, problem yaranmaya bilməz.
Bəs niyə Ermənistandakı provayderlər öz abonentlərinin haqqı uğrunda ya da bizneslərinə dəyən zərərə qarşı mübarizə aparmırlar? Bu suala David Sanduqçanın cavabı belə oldu.
Sanduqçanı Batas xanımə.
Providerlər hökumətə müraciət etmək istəmirlər. Ermənistanda biznesmenlər hökumətlə mübahisədən çəkinir. İstəmirlər ki, hüquq mühafizə orqanları ilə, vergi idarəsi ilə ya da təhlükəsizlik xidməti ilə problemləri olsun. Haqqı uğrunda mübarizə aparan şirkətlərin hamısı axırda uduzur. Providerlərin öz biznesləri, öz abonentləri uğrunda mübarizəsi üçün müstəqil məhkəmə sistemi olmalıdır. Bizdə isə bu yoxdur. Qanuna tabe olan cəmiyyət olmalıdır. Biz isə 20 ildir buna nail ola bilmirik.
Bu, İrəvandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz qovşağı davam edir. İnkişaf eləmiş ölkələrdə də internetə süzgəc qoyulur. Məsələn, İsveç, Norveç, Niderlandda hökumət uşaq pornoqrafiyasını yayan saytlara süzgəc qoyulmasını tələb edir. Provayderlər də belə saytlara girişi bağlayırlar. Azərbaycanda da uşaq pornoqrafiyası yayan saytlara qarşı süzgəc tətbiq olunur. Gürcüstanda internetin vəziyyəti necədir? Hər halda Ermənistandan fərqli olaraq Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət internetə aid olunmamışdı. Televiziyalar məlumat yaymasa da əhali internet vasitəsilə informasiya ala bilirdi. Bəs qanun nə deyir? Gürcüstan hökuməti də internetə nəzarət eləyirmi? Bu suallara Tiflisdən Nikol Ergadze cavab axtarıb, reportajla sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyəcək. Əvvəl bir elanı dinləyək.
5 paçka deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Ორიათა შვიდი წლის 7 ნოემბერს დემონსტრაციის დარბევის შემდეგ საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა.
Keçən il noyabrında Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət elan olunanda teleradiyoların xəbər yayımına məhdudiyyət qoyulmuşdu. Onda gürcülərin əsas informasiya mənbəyi internet oldu. Xəbər, video və foto reportajlar yayımlayan yerli və xarici internet saytları. Polisin müxalifəti mitingini necə dağıtdığını televiziyalar əlbəttə göstərmirdi, amma o kadrlara internetdə, YouTube-da baxmaq mümkün idi. Qəzetlər fotoşəkilləri dərc eləmirdilər, amma peşəkar fotoqraflar mitingdə çəkdikləri şəkilləri internet saytlarında yerləşdirdilər. Və bütün bunlar Gürcüstan qanunlarına uyğun şəkildə həyata keçirilirdi. Gürcüstanın rabitə üzrə dövlət komissiyasından Kaxi Kuraşvili deyir ki, fövqəladə vəziyyətin internetə dəxli yox idi.
Oraya təşvid çalışı qamıçıqa da buli.
2007-ci ilin noyabrında fövqəladə vəziyyət elan olunanda məhdudiyyət yalnız televiziya və radio kimi kütləvi informasiya vasitələrinə qoyulmuşdu. İnternetə gələndə qadağalar internetə aid deyildi.
Չեխը բայ ինտերնետ մազդե արաների շեզգուտոբի արդածեմ։
Թումսա եսիմ ես արնի շասրում Սակարտոլոս մտավրուբա։
Ամա բու ու դեմեք դիել կի գյուրջու հոկումատի երի գելանդը ինտերնետը նեզարետը ճահտ էլեմիեջեք։ Գյուրջստան կանունարնը գյորը վեվգալադը վեզիյատ էլան օլնանդա կտլավ ինվարմասի վաստելարնը նեզարետ օլմա ալդը։ Վե կանուն վերջիլիք վեվգալադը վեզիյատ զամանը ինտերնետը դա նեզարետը իմկան վերիր։ Բունան բաշկա ինտերնետտեն իստվադիա խսուսի մեհդուդիյատ ռեժիմնին տատբիգինə իջազի վերիլիր։ Դövlət komissiyasından Kaxi Kuraşvili deyir ki, lazım gələndə hökumət provayderlərlə əlaqə saxlayıb internetə nəzarət edəcək.
Qalibs internetiz qa kontrolü bəs.
Fövqəladə vəziyyət elan olunsa, kommunikasiya üzrə komissiya internetə məhdudiyyət qoymaq barədə tapşırıq verilə bilər.
Sakartvelos'un internet ismi imzodəbləbi ambobən.
Gürcüstan internet provayderləri deyirlər ki, tələb olunsa hökumətin tapşırığına əməl eləyəcəklər, amma Gürcüstanın ən iri provayderlərindən olan Caucasus Online-la Yago Xaçviyanın dediyinə görə hökumətdən hələ ki belə bir əmr gəlməyib.
Xaçviyan ambobs. Rum cərəsə deyirəm armı muxtarım.
Dövlət tələb eləsə bu əlbəttə mümkündür. Bizdə belə hallar olmayıb. Yadımda deyil ki, nə vaxtsa hansısa saytı hökumətin tələbi ilə bağlayıb.
Müxtəlif demişə turaçəriya qanunşi.
Amma qanunda yazılanlara baxmayaraq interneti tam idarə etmək mümkün deyil. İnternetə tam nəzarət edən bir ölkə var, o da Şimali Koreyadır. O da ona görə mümkündür ki, Şimali Koreyada internetə qoşulan kompüterlərin sayı bir neçə mini keçmir. Qalan ölkələrdə internetə qismən nəzarət mümkündür. Məsələn, Çin vebsaytları süzgəcdən keçirmək üçün bütöv bir sistem yaradıb, amma bu sistem də tam effektiv deyil. Texniki cəhətdən peşəkar olan istifadəçi istədiyi informasiyanı istədiyi vaxt tapa, həm də anonimliyini qoruya bilər. Dövlət komissiyasından Kaxi Kuraşvili onda deyir ki, gürcü qanunlarında internet saytlarının mətnlərinə nəzarət mexanizmi yoxdur.
Kontrolis texnikuri mexanizmi bir yardır.
İnternetə də, mətbuata, başqa kütləvi informasiya vasitələrinə tətbiq olunduğu kimi nəzarət olunur. Texniki nəzarət olunur. Mətnə nəzarət qanunda nəzərdə tutulmayıb.
İnternet istifadəçisinin anonimliyinin qorunmasına gəlincə, Gürcüstan qanunvericiliyi istifadəçi barədə hər məlumatın toplanmasına yol vermir. Daha doğrusu, həssas məlumatların toplanması qadağandır. İnternet provayderlərdə belə informasiyanı ala bilməzlər. Həssas məlumatlar deyəndə, internet istifadəçisinin dini, irqi, etnik mənsubiyyəti, siyasi baxışları, hansısa ittifaqa üzvülüyü, cinsi orientasiyası, səhhəti, məhkumluğu barədə məlumat nəzərdə tutulur. İnternet istifadəçisi barədə belə məlumatı yalnız zərri halda məhkəmə qərarı olanda almaq olar. Caucasus Online-ın təmsilçisi Iago Xaçviyani deyir ki, məhkəmə qərarı olandan sonra hökumətə belə informasiya ötürüblər, amma Xaçviyani detalları açıqlamadı.
Hə, belə hallar olub. Ancaq konkret faktları deyə bilməyəcəyəm.
İnternet izogerti kartoli məxmərə bəlikə tuliz.
Amma Gürcüstanda internet istifadəçiləri hesab edirlər ki, qanun bir şey deyir, reallıq başqa şey. Düzdür, Gürcüstan hökumətinin internetə nəzarəti ilə bağlı dəlil yoxdur, amma istifadəçilər hökumətin nəzarət eləmədiyinə inanmırlar. Beka Molaşvilinin 29 yaşı var. İşgüzar və şəxsi yazışmalar üçün internetdən istifadə edir. Beka da özünü anonim istifadəçi hesab eləmir.
Tasmayız da məncə anonim olad arma içiniz.
Mən elə gəlir ki, mən tam mühafizə olunmuram. Bir dəfə məndə sual yarandı ki, Messenger-in ya da Skype-in yoxlanması mümkündürmü? Öyrəndim ki, texniki cəhətdən mümkündür.
Pekastusas dedi problemə ararız.
Beka üçün bu, böyük problem deyildir. Gizlətməyə heç nəyə yoxdur. Amma sirri olanlar da qorxmaya bilərlər. Çünki internetdə iz itirməyin yolları çoxdur.
İnternetçi qualişənir biz, UPASO-da mətnəqləbət martəvi uamravi qızar səbəbs.
Bu, Gürcüstandan İkon Ergadinin reportajıydı. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayınlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kazanda dan kayda kanun yoktu. Azadlık sözlerle işte yok. Buraya yaşamazsın yerleri.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evde derslerimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi və bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində. 101.